Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne seda enda koju viimist, et ootab pühast vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issanda ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kõik see sündis, et läheks täide, mida issand on rääkinud prohveti kaudu.
Enne, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja. Ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Kui Joosep punast ärkas, tegi ta nõnda, nagu issand ingel oli teda käskinud. Ta võttes oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud, ja pani lapsele nimeks Jeesus. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Betlema linnas, siis vaata, hommikumalt saabusid tähetargad Jerusalemma ja küsisid, kus on see juutide vast sündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmes ja oleme tulnud teda kummardama.
Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemma koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle Betlemmas, Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti käe läbi. Ja sina, Betlem, Juudamaal, ei ole juuda virtsiskondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvas kui karjane. See peale laskis Heroodest tähetargat salaja enda juurde kutsuda, päris enda täpselt aega, millal täht oli paistma hakanud.
Ja saatis nad Betlema öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete teda leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paigakohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üli väga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga ja kummardasid teda tema ette maa heites. Avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, piirukid ja mürri. Ja kui need unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodes juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.
Tere tulemast kõigile, kallid sõbrad, kaaslindlased. Meil on hea meel, et kõigepealt jällegi on aastase pimedam aeg lõpule jõudmas. Meil on hea meel selle üle, et meil on täna eesõigus olnud tulla siia paljudele armsaks saanud Jumala kohta selleks, et meenutada ja tähistada seda, et Jeesus laps on sündinud. Jeesus laps sündis selleks, et tuua meile lootust, valgust. Ja antku Jumal, et me võiksime oma südamed avada selleks, et pisutki tähele panna seda julgustust ja lootust, mida ta meile on tulnud tooma. Täna, kui me oleme siia kogunud. Palun tõuseme koos, et võiksime laulda koos ühe laulu.
Tere tulemast veel kõigile, kellele ei saanud kättpidi ütelda tere tulemast. Mul on hea meel, et olete tulnud ja mul on rõõm teid tervitada tänasel pühapäeval õhtul, kus me tahame hetkeks peatuda sellel, mis Jumala sõnal on öelda ja sellel, mida see tahab just ka meile öelda. No see viimane laul rääkis jõulude tulemisest. Minul kohe tekis huvi ja küsimus teile, et kui palju te kodudesse on jõulud jõudnud? Kas te käe kannaksite märk? On juba kohale jõudnud? Kahele, kolmele, enamusele ikkagi on jõudnud jõulud pärale. Mis peab juhtuma selleks, et jõul jõuaks koju? Mis peab juhtuma selleks? Kui mina paar päeva tagad... Jah, Enok. Lumi on oluline. Nii, kas on veel midagi? Jõulumuusikat, ütleb Ketelin, on vaja. Mida veel? Toidud peavad olema. Jah, ja kuidagi me Iisraeli jõule siin praegu tähistame ilma lumeta. Jah, paljude arvates ei tule ka jõul enne koju, kui ei ole ikka jõululaupäeval või jõulude aegu ära käidud kirikus. Ja selles mõttes ma usun, et te kõik ka natukene loodate selle peale, et võt, kui kirikus on käidud, siis tuleb veel kõige õigemini see jõul koju. Aga täna ma tahaksin alustuseks rääkida teile ühest vanaisast ja lapselapsest, kes just nimelt jõulude ootuses läksid metsa tegema mida? Kuuske otsima. Vanaisa tahtis tõelised jõulud tuua selle väikese poisi kodusse ja üks tõeline Eesti pere, see peab minema ikka omal käel, omal jalul metsa. Nii vähemalt selles peres usuti. Ja nad jalutavad, poiss oli alla viiene ja iga puu, mille vanaisa välja valis, selle peale poiss ütles, et ei, see küll ei sobi. Leidis vanaisa järgmise puu. Poiss jälle ütleb, see ei sobi. Ja nad olid tund ehk poolteist käinud metsas, poiss oli väike, väga kaua jõudnud käia, ja ükski puu ei sobinud sellele poisile, kuigi vanaisale tundus, et Eesti metsas on palju ilusaid puid, mida võiks koju võtta. Ja siis vanaisa võttis ohjad oma kätte ja ütles, et nüüd on nii, järgmine puu, mis on minu pikkune, milleni jõuame, sellest saab meie jõulupuu. Mille peale siis väike poiss natuke kurvalt küsis, et kas isegi siis, kui seal küünlaid otsas ei ole, isegi siis, kui seal tulesid otsas ole. Ja siis sai vanaisa aru, et poisi ideaalides olid ideaalsed puud kasvamas kuskil sügaval metsas, mis säravad, mis on tähekesi täis. Ja seda sai ka aru, miks poiss ei olnud siiani olnud rahul ühegi puuga. Jah, jõuluaeg on aeg, kus me igatseme kuuski, kus on tähed peal, tuled peal. Me tahame, et küünlad põleksid. Meie kodudes on võib-olla erinevad valgusinstallatsioonid. Praegu on popid igasugused kerad. mis helendavad, mis toob ka omamoodi sellist vana aja lõngakerade hubasust meie kodudesse. Põhjamaa, maa nagu meil on, Eesti maa, pimedad nurgad saavad valgustatud tänu jõulutuledele, mis on näiteks väga raske ja mida on väga raske luua näiteks Texases. Möödunud nädalal nägin ühe oma sõbrapere pilti Facebookis, mis oli tehtud ka puu juures. Puu oli kahe mehe pikkuse jagu ja täis nii palju küünlaid, et oksi polnud peaaegu et nähagi. Aga see pere seisis rohelisel murul ja päike sillerdas. Ja siis ma mõtlesin, et mulle meeldib Eestis olla. Sest Eestis tuleb see kontrast välja, et pimedusse toovad valguse just nimelt tuled. Jõulud ja valgus. Ja see on mõistetav, sest isegi piiblist me võime leida vihjeid sellele, et esimestel jõulude aegu oli tegemist erinevate, no nimetame neid täna, valgusinstallatsioonidega. Oli täht, mis näitas tarkadele teed, kus Jeesus sündis. Oli suur ingliväe hulk, mille ilmumisel läks taevas heledaks. Nii et me saame aru, et see on üpris vana komme, et jõulude ajal me tahame valgust ja igatseme seda. Räägitakse, et umbes 500 aastat tagasi oli Martin Luther see, tähistame praegu reformatsiooni 500. aastapäeva, kes esimesena süütas küünlad kuusel. Enne seda kommet ei olnudki. Mul kohe tekki suvi, et jällegi, et paljudel teist veel kodudes on, või kas te kasutate üldse niisuguseid näpitsad, mis käivad oksa külge, siia pannakse väikene küünal ja siis see põleb. Kas keegi üldse kasutab tänapäeval veel seda? Seal pool on. Vanaema kasutab. Võt mina mäletan ka, et ma olin sama vana kui mu tütar 12-aastane, kui ma viimati nägin, et minu ema pani meie silmel väga ettevaatlikult selle näpitsa kuuse otsa ja ütles, et nüüd peab väga ettevaatlik olema ja mitte väga hingama, sest võis ju süttida midagi. Aga jah, 1895. aastal leiutati elektriküünalde kett ja sellest ajast on elektriküünlad oma võidukäiku alustanud. Tänasel jõuluteenistusel tahan ma peatuda kahel Jeesuse sünniga väga lähedalt ja piiblis nimeliselt ära toodud isikul, kes kohtusid Jeesus lapsega ja kes märkasid, et just Jeesus laps on see eriline valgus. Midagi palju suuremat kui see, mis kuskedel, tähel, valgusinstallatsioonidel. Ja ma tahan öelda teile nii palju vihjana veel ette, sest ma tahan teada teilt, mis te arvate, kellest ma hakkan just lugema. Et tegemist ei ole Jeesuse vanematega, tegemist ei ole Jeesuse sugulastega, piiblis nimeliselt ära toodud kahe isikuga. Kas keegi, kes on piibliga võib-olla ka natuke lähemalt tuttav, oskab pakkuda, kellest ma hakkan kohe lugema? Mis te pakute? Üks mees, üks naine, mõlemad vanad. Kes? Ja templis, meie pastor, annab veel vihjeid. Hashtähega, estähega, Hanna ja Siimeon. Esimesena ma loen teile Siimeonist. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust. Ja püha vaim oli tema peal. Püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta näinud Issanda Messiat. Ta tuli vaimu ajal pühakotta ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga seaduse sätte järgi, siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles, Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutuseks paganaile ja kirkust sinu rahvale Iisraelile. Luuka teisest peatükist. No piibel on meile kirjutatud ikka põhjusega, et sealt midagi õppida, et sealt saada inspireeritud, et see kõnetaks meid kuidagi. Ja me proovime täna vaadata, et kuidas see vana Siimeon ja tema kirjeldus võiksid meid ehk aidata selleks, et me kohtuksime valgusega. Esiti on siin kirjeldatud seda meest õiglasena. Siimeon, see mees oli õiglane. No mis asi see õiglus on? Õiglus on asi, millega me igapäevaselt tegelikult kokku puutume. Lapsevanemad hakkavad sellega eriti kokku puutuma siis, kui lastel tekib identiteedi tunne ja selline soov, et tema peab just täpselt sama palju saama kui minu vend või minu õde ja see tuleb kohe eriti ilmsiks. Aga samamoodi, kui me mõtleme selle peale, kui palju meie kolleeg teenib, kes võib-olla on sama haridusega kui meie, me hakkame võrdlema, me otsime oma peas õiglust. Eesti keele sõnaraamat ütleb, et õiglus on asjade seis olukord, mille puhul iga üks saab selle, mis talle kuulub. Siimeon oli selline mees, kes oli õiglane. Ja tundub, et siin on silmas peetud ka seda asja, et oli nagu natuke õiguse mõistja. Kui inimesed ei suutnud oma vahel kokku milleski leppida, siis tundub, et oli Siimeon see mees pühakojas, kelle juurdega vahest mindi. Kuid milline oli veel Siimeon? Siimeon oli vaga. No, eesti keeles on üks laul, mida te vist kõik teate. Vares vaga linnukene. Kui me nüüd mõtleme, kas see laul kirjeldab kuidagi vagadust, siis kuidas teil tunne on? Kas varesed on vagad linnud? Laul ütleb vares vaga linnukene. Varese kaudu võib vagadusest küll üsna vale mulje jääda ja võib-olla võlts vagad ongi vareselt just eeskuju võtnud. Sest aeg ajalt panevad nad mõtlikult pea viltu ja kohati löövad nad nokaga väga valusalt neid, kes on nendest erinevad, eriti maas lamajaid. Kuid see ei ole ju vagadus. Vaga inimene on milline? Vaga inimene ei pressi ennast peale. Ei sunni oma mõtteid peale. Ei sunni kedagi olema teistsugune. Vaid tema enda lähedus on see, mis aitab kaasa muutumisele. Ja see muutumise mõju ei tulene temast endast, vaid teine sünonüüm vagadusele ongi antud, et see on Jumala kartus. Ta ei pane seda enda arvele, mis on hea. Kõik see, mis on temas hea, selle ta paneb Jumala arvele ja kõik, mis temas on halba, kelle arvele ta selle paneb? Vaga inimene. Ise enda arvele. Mitte oma naabrite, sugulaste, sõpradega, tuttavate arvele. Kuidas Siimeoni veel on kirjeldatud? On kirjutatud, et ta ootas Iisraeli lohutust. Vanas testamendis oli lubatud juba Aadama Eeva aegu, et sünnib kord keegi, kes toob patust vabastuse. Ja juudi rahvas läbi ajaloo ootas ja ootas seda ja Siimeon ei olnud erandlik. Kuid oodata profeti kuulutuste järgi midagit, tähendab seda, et sa ka tunned neid. Ta oli tuttav pühakirjaga, ta oli tuttav selle aegse nii-öelda kirjutistega profetitelt. Selline mees oli Siimeon. Milline ta oli veel? On kirjutatud, et püha vaim oli tema peal. Ja püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud messiat. Siimeon kui mees, kes on täis püha vaimu. Siimeon kui mees, kes kuuleb, mida vaim talle ütleb ja võtab sellest õppust. Siin on kirjutatud, et ta püha vaimu ajal tuli püha kotta. Püha vaim ütles talle midagi ja ta läks. Ja tänu sellele kuuletumisele kohtus ta seal väikese Jeesusega. Püha vaimule kuuletumine tagab selle, et me oleme igas ajas, igas hetkes kõige paremas kohas, kus me saame sel hetkel just olla. Nii, ja siis on kirjutatud, mis ta veel tegi. Ta võttis ta sülle, Jeesuse sülle, nii nagu ketelin praegu rohanit. Ta võttis ta sülle ja ülistas Jumalat. Kui Jeesus tuleb südame ligi, siis selle loomulik tagajärg on ülespoole suunurgad. Selle loomulik tagajärg on see, et tekib tänu südames. See oli kõige eelneva tulemus, mida Siimen oli näinud, kogenud, see, mida ta oli sel hetkel mõistnud, et see prohveti kuulutus, mis talle oli öeldud, see püha vaimu ütlemine, mis talle oli öeldud, see sai just praegu tõeks. See oli tunne, et ta on Jumala käes kasutatav. Nii et pangu meie silmad tähele päästet ja seda suurt valgus, nagu Siimeon pani tähele. Kuid Hanna, kohe edasi on meile kirjutatud Hannast. Me loeme paar salmi. Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrges sekka jõudnud. Ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni 84. eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumala tööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Kuidas seda valgust ja kuidas seda sõnumit ja seda, mida just ka Siimen oli kogenud nüüd edasi kanda? Ma arvan, et Hanna on selles osas meile täna heaks eeskujuks. Me näeme, et Hanna näol on tegemist naiste rahvaga, kes oli läbi elanud kaotuse. Ta oli oma mehe enda kõrvalt kaotanud pärast 7. abieluaastat. Ja piibli sõnade järgi on meil jäetud temast selline kujutelm, et ta ei olnud pärast abiellunud. Ta ei olnud pärast täitnud seda tühimikku, mis oli tekkinud arvatavasti väga armsa inimese lahkumisest sinu elust, uuesti abiellumisega, ega ka mingil muul väga aktiivsel moel töö ja toimetnusega. Vaid on kirjutatud, et ta jäi püha kotta. Mind hakkasid huvitama need numbrid. Ma ei ole matemaatikas väga tugev, aga siin oli öeldud, et ta oli 84-aastane ja ta oli 7 aastat abielus olnud. Ja siis me teame, et ta abiellus kohe pärast neitsipõlve. Arvatakse, et sellel ajal naiste rahvad abiellusid väga noorelt. Arvatakse, et Maari abiellus, kui ta oli 14-aastane juba. Ja kui ma kõik need numbrid oma vahel liitsin ja lahutasin, siis ma sain kokku, et Hanna oli 63 aastat elanud üksinda. Meil ei ole küll jäetud märke sellest, kas tal oli lapsi, aga 63 aastat ilma meheta kõrval, ilma aktiivse võibolla pere läheduseta ja ta oli jäänud pühakotta. Et teenida Jumalat on öeldud ööd ja päevad 24 tundi. Ta paastus. Miks inimesed paastuvad? Et loobuda mingil viisil millestki, mis võib takistada seda, mis on kõige olulisem. Et palvetada. Ja samamoodi nagu Siimenigi pohal me näeme, et Hanna oli pühakojas samal ajal, kui seal oli Jeesus. Ka tema oli mingil põhjusel just sellel ajal sinna läinud. Ja kogemine, Jeesuse läheduse kogemine, pani teda edasi rääkima seda, mis ta just oli saanud ja näinud. On kirjutatud, ta ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Tegemist on nüüd eheda näitega sellest, kuidas üks inimene sai süüdatud. Jeesus enda poolt proovis seda tuld edasi anda. Tuledes kuusk ja küünlad laual võivad ja tihtipeale ka teevad meie meele härdaks. Kuid kui me tahame oma silmaga näha valgust paganaile, nii nagu oli öeldud Siimoni loos, see on see valgus paganaile, ja kirkus kogudusele, kirkus Iisraelile, siis olgu õiglane mees Siimon meile eeskujuks. Selle valgusega silmitsi seismine, selle valguse oma rinnanaal hoidmine, süles hoidmine teeb midagi rohkemat, kui muudab ainult südame härdaks. See loob uuesti, loob südame uueks. See muudab meie tahtmisi ja igatsusi. See just kui läbistab meie südame korrastades seda, asetades väärtused õigesse järjekorda. Ja jõululapsest Jeesuse armastus saab meie omaks ja täiesti loomulikul viisil otsib välja pääsu. Läbi suu, läbi südame, läbi käitumise, läbi olemise, läbi valikute. See on midagi, mis tuleb loomulikult. Ja nii muutume ka oma kodudes tänasel jõuluõhtul ehk mõnusamateks inimesteks, kui üks kõik, kui ere jõulupuu. Järm unustame ka naisprohvet Hannat, kes oli kohal seal, kus Jeesus ja tahtis olla pühakojas nii tihti kui võimalik. Ja kuigi usun ma sai ta seal pühakojas lohutatud ka pärast oma mehe lahkumist, kohtus ta enne olematult lähedalt Jeesusega just pärast neid pikki aastaid, 63 aastat, koguduses käimist, koguduse lähedal olemist. Jumala ülistamine ja Jeesusest kõnelemine oli nii nagu Siimone puhulgi, nii ka Hanna puhul seestpoolt väljapoole tulev kogemus. Ja tänu Hanna taolistele meestele ja naistele, tänu Siimoni taolistele meestele ja naistele on ka sellel jõuluajal väga paljud kirikud avatud. Sest usutakse, et see sõnum, see evangeelium, see jõululapse sünd ja ka surm on niivõrd oluline, et sellest peab rääkima. Sellest peab laulma. Seda peab silme ees hoidma. Soovin teile täna, armsad, olgem valguseks oma lastele, oma naistele, oma meestele, oma armsatele. Olge valguseks oma kolleegidele, sõpradele, kursakaaslastele. Aga olge valguseks ka nendele inimestele, kellega te kõrvuti istute bussis, trammis, trollis, lennukis. Et kui nad teid vaatavad, siis nad mõtleksid, et mõnus on. See inimene on mõnus. Olgem valguseks. Aamen. Ja nii nagu ma ütlesin, meil on nüüd kõigil võimalik osaleda Hannaks ja Siimoniks olemiseks. Sellega, et me tõuseme püsti ja me proovime laulda sellest, mis me oleme kuulnud. Tõuseme Jumala jaoks püsti.
Thank you.
aga me läheme edasi oma teenistusega. Ja Ketelin laulab.
Nüüd sest ma ei tea mu
Me palvetame. Kallis taevane isa, me tahame sind tänada selle eest, et olles nii suur ja vägev, nii tark ja võimas, soovid sa ikka valgustada meie südameid. Sa soovid just kui sündida meie südames. Aitad sellel jõulu ajal me mõistaksime seda ja mõistaksime ka selle tähendust selle kandi pealt, et see, mis meist välja tuleb, on see, mis on meie südames. Sellepärast igatseme me, et sa valgustaksid meid, et sa valaksid oma vaimu meie peale ja et sa pühitseksid meid. Aitäh, et sa oled kohale toonud just need inimesed täna ka siia pühakotta ja me palume õnnistust kõigi nende peredele. Me palume õnnistust tänastele koos istumistele ja olemistele ja söömistele ja kingituste jagamistele. Sinu hea tahe sündigu igas peres ja ka inimese kodus, kes siin on. Aitäh, et sa oled hea Jumal ja aiata meid. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen. Veel kord häid pühi ja Jumal õnnistagu teid.